sango na vewa.
Mpoko ayila muna bino banso ba ibozuli bako kolanda sango na biso na lokota Lingala na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Sango eye epesame libino na Marius Mohunga. Tony Mwaba, ministre à l'école au Congo démocratique, Yakela Siense, Katimpe Technologie, Topé Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, a fongoli le lot Uto Ngumba, Lubumbashi, na Etuka Okatanga, Momekano, Yambala Yayambo, Mouye, Mobengani Test National de Sélection et d'Orientation Scolaire et Professionnelle, Tena Sosp, Namokuse, pona bana kelasi ya Mwambe, 8e année ya RDC. Bana kelasi koleka million moko na nkoto kama misato tompe 1 300 000 bazelami na kati na bango koleka nkoto kama motoba tompe 601 000 ya bana basi. Mumekano moye, mosalemi pona mbala ya liboso na ekolo Congo démocratique, mozali pona kopesa nzela na bana kelasi na koyeba kelasi nini bakopona na ba humanité. Martin Fayulu akozala candidat to akopesa nkombo pona ebonga ya président de la République na maponami mazali koya na mobu 2023. Ezali bongo moko ya mikano miye mizwami sima ya congrès ya parti na ye eside e uti kosisa misalame ya yango na Ngumba Kisangani. Kati na mikano misusu miye mizwami, congrès esengi pe bokelami ya commission yoko mpona kotia na isika manaka mayema kokamba ekolo pe kobanda kokongola mosolo na etando mobimba RDC mpona kosunga campagne électorale ya Martin Fayulu mikolo mizali koya oyo babengi 1 dollar pour l'élection de Martin Fayulu. Bana bakye koleka ntuku misato bazwa makimpe ba memama kina makasi na bisika biyebanite sima badongolo miso ya Lingomba ADF kokote la mpe koboma bato mokolo mwa sambo mpe ya zomi na mboka nzike na bituka ya Ituri mpe ya Nord Kivu. Kolanda maloba ya MONUSCO eyepesi sango eye, bato koleka ntuku mibale na kati na bango bana bakye babale baboma maki mpe ndako nkama mingi etumba maki mpe epesaki nzela na bato bayike kokima bisika bavandaka. Pona yango, MONUSCO esakoli ete etindaki mampinga mabango ma force de réaction rapide pona kobate la bayimboka pe kopesa bango lisungi basengelaki na yango. Bato banei bakufi lelo na Ngumba Bukavu na Ituka Sud Kivu si malikama ya motuka liye lisalemaki lelo mokolo mwa minei. Kolanda maloba mabafandi baisika eye motuka moko moye molokotaka bosoto na balabala nde motutaki bato. Na kati ya bae bakufi, mwasi moko oyo azalaki na zemi. Likama liye, lipesa ki kanda na bavandi ya isika eye mpe libimisa ki mobulu makasi mingi mingi na bakumbi tuku tuku. Bayi polisi babeta ki masasi likolo mbe babwaka ki babombe lacrymogène pona kopanza bato. Bapolisye bayike bapanzana ki na bisika biike na Ngumba Bukavu pona kopekisa mobulu. Commission Justice et Paix à Église du Christ au Congo ECC et fongoli uto lobby na Ngumba Kinshasa milulu miakotala na bozindo mobeko moye bakilimi beko bandimaki pona maponami mpe kokolisa mayele mabato na mayematali maponami maye makosalima na mobu 2023 na ntina ya kosunga bayimboka na koyeba malamu ndenge nini bakoki kopona mikolo mizali koya. Kolanda malobama révérend Eric Senga, secrétaire général de la commission Eye, Église du Christ au Congo ECC pe conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, bakolandela na pembe ni penza pe na bokengi bonso pona kotala lolenge kani mapona mimaye makosalema. Président Alassane Ouattara ya ekolo Côte d'Ivoire akoyamba lelo na ndako na ye ya mosala bakambi bakala ya ekolo baye akitanaki na bango Laurent Gbagbo pe Henri Konan Bédié bo elembo ya boyokani ya ekolo. Bakambi bikolo Tchad Mahamat Idriss Déby Itno mpe ya Niger Mohamed Bazouma basakoli ete esengeli basangana pona koluka lolenge kani bakoki kobundisa elongo badongolo miso ya G7 Sahel sima bolongwi ya ekolo Mali na Lingomba liye. Ba ministre mibale ya ekolo France oyo ya mambi ya bapaya mpe oyo ya mampinga bazela milelo na ekolo Niger pona koluka nzela ya kolendisa misala ya mampinga ma ekolo France na bikolo bya Sahel sima bolongwi na bango na ekolo Mali. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo. Totondi bino botondi lokola bolandaki biso. Ezalaki bongo Marius Muhunga oyelobeli eye na lisalisi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi azalaki onzela ya masini. Botika la malamu.